Lotuses, lootuse rodu.
Keskkonnaministeerium on alustanud keskkonnatasude seaduse uue versiooni väljatöötamist, kuna praegune aegub 2015. aastal. Uue seaduse eelnõu ettevalmistamises soovitakse kõigepealt välja tuua arengusuunad, mille järgimise abil on võimalik muuta keskkonnatasude regulatsiooni nii, et see täidaks keskkonnakaitselist eesmärki parimal moel. Ja ministeerium on seisukohal, et Eesti järgib juba aastaid põhimõtet, et vähem maksustatakse töötamist, rohkem saastamist, taastamatute ressursside kasutamist. Loodusvarade ressursitasud peavad korvama otsese ja kaudse kahju, mida konkreetne tegevus tekitab inimestele, näiteks kaevandamisest põhjustatud mürast, tolmust, vibratsioonist tekitatud tervise kahju ihastamine või kaevandamisega seotud ebamugavuse talumine või loodusele. Ja neis peab sisalduma taastumatu ressursi kasutuse hind riigile, see tähendab kõigile maksumaksjale kuuluva vara kasutus, kuna muuhulgas võetakse järgmistelt põlvkondadelt võimalus sellelt maavaralt tulu teenida. Saastetasude puhul pööratakse kõige suuremat tähelepanu inimtervisele ohtlikele saastainetele, et nende heidet edaspidi vältida ja vähendada. Keskkonnaministeerium arvestab keskkonnatasude muutmisel nii keskkonna eesmärke kui ka mõju Eesti ettevõtetele ja majandusele. Niimoodi rõhutab keskkonnaministeerium keskkonnatasude muudatusettepanekute eesmärkidele viidates. Paraku on aga vaatamata sellele, et ministeerium on teinud koostööd asjast huvitatud pooltega, keskkonnatöösturid algatanud valitsuse maksuplaani vastu vihase kampaania. Aga selleks, et ministeeriumil oleks täpsem ülevaade uue regulatsiooni koostamisel, millised on olud, viis poliitikauuringute keskus Praxis läbi põhjaliku analüüsi. Ja räägib keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus.
Kui tegu on loodusvaraga, mis kasutusse võetakse, siis see on asi, mille peale ilmselt võib-olla igal hetkel ei mõtlegi, et tegu on iseenesest taastumatu loodusvaraga. Juurde teda kuskilt enam ei teki pärast seda, kui ta kasutuse võetud on. Loomulikult on selle loodusvara kasutuse võtul terve hulk positiivseid mõjusid, aga samamoodi varal, mis maksumaksjatele kõigile ühiselt kuulub, tegu ei ole tõeliselt tasuta hüvega, et ka sellel on oma hind väärtus. Eestis kehtiva süsteemi järgi on siis alati see sama hind või see vara enda väärtus sisaldunud keskkonnatasus, mille kaudu siis riigi eelarvele, riigile maksumaksjatele selle vara kasutusele võttu kompenseeritakse. Tegu tõepoolest ei ole jah kellegi eraomandiga ja seetõttu on osa sellest keskkonnatasust seotud ka õiglase tasuga ja selle tasu kompenseerimisega. Sisuliselt võib öelda, viimasel aasta kümnel on see olnud selline üldine suund, et me Eestis maksustame vähem töötegemist, saastamist, keskkonna kulutamist, keskkonna kasutamist. Nii et ka see on üks põhjuseid, miks me ikkagi üldse keskkonnatasudest räägime. Need on sellised sisulised põhjused, et ühest küljest kasvatuslik, kui nii võib öelda, et suunata järjest vähem negatiivset mõju tekitama, tasu kompenseerimine ja siis on ka üks selline õiguslik põhjus, miks me kogu sellest teemast just nimelt praegu räägime, et 2015. aastaga koos saab läbi siis hetkel kehtiv valitsuse määrus, mis kõiki neid keskkonnatasude suurusi puudutab. Ja kuna meil tõesti on soov umbes aasta aega ette teada anda, kui suureks tasud edaspidi kujunevad, siis praegu lihtsalt ajaliselt on kõige loogilisem aeg neid plaane paika panna.
Milliseks võiksid kujuneda keskkonnatasud? Selleks viis poliitikauuringute keskus Praxis läbi keskkonnatasude analüüsi ja selle põhjal siis loodetakse kujundada ka keskkonnaministeeriumi seisukoht ja räägib analüütik Mari Rell.
Peamine eesmärk tööl oli hinnata siis keskkonnaministeeriumi poolt püstitatud probleemide ja väljapakutud ettepanekute ehk poliitika valikute osas siis milline võiks olla mõju majanduslikule poolele ja ka sotsiaalmajanduslikule poolele. Mõju hindasime neljas peamises valdkonnas, kes on kõige suurema koormuse siis kandjad keskkonnatasude poole pealt. Need on siis ehitusmaavarade, kaevandamine, veemajandus, soojamajandus ja põlevkivitööstus. Ja vaatlesime sihtrühmasid, kellele võiks siis mõju avalduda. Need olid leibkondade toimetulek, ettevõtluskeskkond ja üldiselt tööstuse areng ja mõju on ka selgelt avaliku sektori tuludele.
Põlevkivi kaevandamine on siis kõige keskkonna, nagu te öelda, vaenulikum tegevus ja sealt laekuvad tasud on ka kõige suuremad. Samas on jällegi põlevkivi meil väga oluline maavara, aga üldse, mida siis näitas Praxise uuring selles osas, räägib analüütik Mikko Kupts.
Ehitusmaavarade juures oli kaks peamist ettepanekut, mille mõju me analüüsisime nii ettevõtetele, et ühtlustada samaväärsete maavaraliikide tasumäärad ja teiseks on kahasalise kaevandusõiguse tasu kehtestamine. Et ehitusmaavarade juures on suureks probleemiks, et paljud karjäärid seisavad kasutuseta. Kui mingis piirkonnas on ettevõtete käes load välja võetud, siis teine ettevõtte sinna kaevandama ei saa minna. Ja selleks on siis kahasaline tasu, kus üks osa tasust võetakse reaalselt välja kaevandatud koguse pealt ja teine osa võetakse püsitasuna selle koguse pealt, mis ta on loaga endale taotlenud. Antud andmed on leitud eeldusel, et ettevõtted kaevandavad pool neile antud või taotletud kogusest ja kahasaline tasu proportsiooniks on siin, et 15% moodustab püsitasu. Siis esimese stsenaariumi puhul, kus on tänane süsteem ja tasumäärad tõusevad 3%, on tulemuseks see, et ettevõtte on see loomulikult kõige väiksem mõjuga, see on ettevõttele kõige soodsem, kuna reaalselt nad ei pea kohanema uue süsteemiga, et mõju on ettevõttele kõige väiksem, aga antud senaarium ei täida seatud eesmärk, et ta ei lahenda lubade broneerimise, ta ei lahenda karjääride kinni hoidmise ja tühjalt hoidmise probleemi. Teiseks on senaarium, kus on kehtiv süsteem ja ühtlustatakse tasud. Ettevõtte on see keskmise mõjuga, nad ei pea kohanema uue süsteemiga, nad ei pea hakkama ümber vaatama olemasolevaid lubasid ja tegema hinnanguid, kas neil on kasulik hoida tühjana seisvaid karjääri või mitte. Aga samas see senaarium ei lahenda lubade broneerimise probleeme endiselt. Et kolmas on see kõige järsem, kus on kahasaline tasusüsteem ja toimub ka tasude ühtlustamine, et see täidab seatud eesmärgid, et lahendab kindlasti lubade broneerimise probleemi. See on ettevõttele ka suurime mõjuga ja neljas kehtetakse kaheosaline tasu, ja, aga tasusid ei ühtlustata, vaid toimub 3% tõstmine. Tulemuseks on, et lahendab lubade planeerimise probleemi, et nad peavad hakkama ikkagi hindama seda, kui palju neil on reaalselt vaja see luba taotleda, kas neil on kasulik hoida karjääre, mida nad ei kasuta. See võimaldab ettevõtetele suuremat eksimisruumi, kui nad ei suuda täpselt hinnata järgnevatel aastatel, kui palju nad peaksid taotlema seda maavara endale kaevandamiseks. Ja põhijäreldused ongi, et kaheosaline tasu, et selle korral kindlasti on oodata ettevõttepoolset korrigeerimist oma käitumises, ei saa hoida karjääri, mida nad ei kasuta, see on majanduslikult väga, väga ebamõistlikuks läheb see, et see täidab kindlasti antud poliitika valikul seatud eesmärki. Ja kaheosaline tasusüsteemi rakendamisel me ei tegelikult ei tea, kui suur see mõju ettevõtetel on, sest et rahaline mõju sõltub oluliselt sellest, kui suur kehtestatakse püsitasu osakaal. See sõltub sellest, kui täpselt ettevõtted prognoosivad oma nõudlust maavara järgi. Kui eksitakse palju, siis see on kulukas ettevõtetele ja samas see rahaline kulu sõltub siis ka tasumäärade tõstmise suurusest.
Ja millist mõju avaldab eeldatav tasude muutumine vee ettevõtetele ja soojatootjatele?
Kaks lihtsalt järeldust. Vee ettevõtetele on tasude muutumise mõju väga, väga väike. Üheks põhjuseks on asjaolu, et näiteks veerikasutuse puhul muudetakse neid tasumäärasid, mis vee ettevõtetele väga palju olulist mõju ei avalda või avalda üldse mõju. Et veerikasutustasude puhul ettepanek, mis meie analüüsisime, et seal oli tõsta karjääridest välja pumpatava vee tasumäära oluliselt, siis jahutusvee tasumääradasid oluliselt, aga vee ettevõtted, need tasumäärad ei puuduta ja seega vee ettevõtted peaks on antud ettepanekud väga väikese mõjuga. Õhusaaste tasude tõusust avaldab ettevõtted natukene suurem mõju, kuna õhusaaste tasud kasvavad nendele rohkem kui vee ettevõtetele, aga siiski kuna õhusaaste tasud moodustavad ettevõtte kuludest ainult väga väikese osa, siis see kogu mõju ettevõtete tegevusele, kasumile ja ka tarbijale on küllaltki väike.
Poliitika uuringute keskuse ja Praxise analüütikud keskendusid ka sellele, et miks on üldse vaja keskkonnatasusid muuta, räägib Siret Kotka.
Peaks keskkonnatasud motiveerima ka ettevõtteid investeerima paremasse tehnoloogiasse ja ka uude tehnoloogiasse. Põlevkivi peaks kasutama võimalikult väheste kadudega, kõrge lisandväärtusega ja võimalikult efektiivselt. Keskkonnatasud jaotavad põlevkivi tööstuses nii, et üle 80% makstakse täna tasusid siis põlevkivist elektrienergia tootmise tööstuse poolt ja kuskil siis 14-15% oleneb siis aastast põlevkivi õli tootmise ettevõtete poolt ja 2% on ka soojamajandusega seotud. Põlevkivi tööstus on see, kus saavad kokku siis kõik need erinevad keskkonnatasude liigid, nii et põlevkivi tööstus maksab tõesti väga-väga erinevate tasuliikide lõikes keskkonnatasusid. Ja kõige suurema osa sellest moodustavad põlevkivi kaevandamisõiguse tasu, ehk see on kuskil 50%. Oluline on ka tasu jäätmete kõrvaldamise eest ja veerikasutus, ehk siis karjääridest välja pumbatav vesi ja jahutusvesi, mis on siin tõesti suure osakaaluga.
Praxis uuris väga palju variante, millised oleks siis need kõige paremad soovitused ja tõepoolest üsna keerulise teemaga on tegemist ja need kokkulepped on alles sündimas, aga milline on siis nüüd Praxise poolt pakutud esialgne versioon?
Keskkonnaministeeriumi poolt seatud ettepanekute põhjal on koostatud senaariumid. Baasssenaarium, kus eeldatakse, et vaadeldaval perioodil kuni aastani 2020 kasvavad kõik tasumäärad 3%. See on vähese sekkumise senaarium, kus tasumäärad kasvavad siis esimesel kolmel aastal 10%, nii-öelda, et võimaldada sektoril teostada investeeringuid ja järgneval kahel aastal 2019-2020 25% aastas. Kolmas alternatiiv või teine alternatiiv ütleme siis oli kiire kasvussenaarium, kus põlevkivi kaevandamisõiguse tasumäärad kasvavad 25% igal aastal. Lisaks põlevkivi kaevandamisõiguse tasule siis muutuvad ka teised tasuliigid, see oli siis õhusaaste, veesaaste ja veerikasutus. Meie nii-öelda põlevkivi tööstus osas see põhijäreldus kokkuvõtte, et tõesti see vähese sekkumise senaarium võib motiveerida siis ettevõtjaid investeerima parimasse ja uude tehnoloogiasse ja kannab eesmärki või toetab eesmärki, et põlevkivi kasutataks majanduslikult otstarbekamalt ja kõrgemal lisandväärtusega toodete tootmiseks.
Ja loomulikult on praegu ikkagi siis põhiküsimus, milline peaks olema selline kontseptsioon, mis keskkonnatasude kujundamisel oleks vastuvõetav nii keskkonnaseisukohast inimese tervisele kui ka Eesti riigi ja siis tootmise huve silmas pidades. Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus.
Kõigis nendest erinevatest senaariumitest kombineerituna, siis see ettepanek, mille me esitasime esialgse ettepanekuna eelmisel nädalal ka põlevkivitööstusele ja selle nädala alguses siis ehitusmaavaradega seotud sektorile ja ka turbatootjatele, võtab arvesse tegelikult kahte poolt, et ühest küljest keskkonnaeesmärke, siis eelkõige ses vallas, et mõju oleks negatiivne mõju oleks võimalik vähendada tänu nendele investeeringutele, mida sektor ise teeb ja ka sellele täiendavale tõukele keskkonnatasude poole pealt. Teisest küljest, et oleks siis tagatud ikkagi järjest õiglasema kompensatsiooni saamine maksumaksjatele nii, et see ei seaks kuidagi ohtu nende samade nii põlevkivisektori kui ehitusmaavarade sektori arengut. Ja üks oluline selline, ma ei tea, kindlus, mida me saime ka nii Praxise analüüsist kui ka näiteks Ernst & Youngi poolt põlevkivitööstuse enda poolt tellitud analüüsist oli see, et just nimelt nende hästi oluliste ja suurte investeeringuotsuste tegemisel ka keskkonnatasude seisukohast või keskkonnatasude poolt oleks oluline võimalikult pika kindluse andmine, et oleks ette teada, millises konkreetses vahemikus, millise konkreetse numbri võrra keskkonnatasud aasta-aastalt muutuvad. Loomulikult oleks see mõistlik ja oluline ka nii riigi eelarve kui keskkonnainvesteeringute planeerimise poolelt, et mida suurem selline stabiilsus ja kindlus on, seda parem. Siis 2015. Aastal ühe tonni põlevkivi kaevandamise õiguse tasu eest kompenseeritakse 1 euro ja 53 senti. Ja kui kõik muud tasud, mis põlevkivile lisanduvad ka kokku arvestada, siis see on umbes 3 eurot ühe tonni eest. Aastal 2025 ühe tonni põlevkivi eest kompenseerida 1 euro ja 53 senti kaevandusõiguse näol või siis umbes 3 eurot kokku, no aastal 2025 ei tundu kuidagi olema põhjendatud ega. Ehitusmaavarade puhul muudatus, mis võrreldes praegusega vast kõige olulisem on, on tõesti see sama kaheosaline tasumaksimise ettepanek. Hetkel on tõesti olukord, kus kaevandusloa saamise järgselt on kaevandaja valduses tegelikult siis riigi maavara ja maa samamoodi. Kuna reeglina ikkagi igasugune kaevandustegevuse alustamine eeldab muul kas ka kokkulepet selle sama näiteks kohaliku piirkonnaga, siis noh, on aru saadav, et ka kohalik piirkond, kes selle ümberringi asub, on arvestanud, et teatud aja jooksul kaevandamistegevus selles piirkonnas lõpeb. Neil on antud lubadus, et see järgselt kaevandusala või karjäärialaga taastatakse ja korrastatakse. 2013. Aastal oli meil selliseid karjääre, kus juba 5 aastat ei olnud mingisugust tegevus toimunud 30% kõigist nendest avatud karjääridest. Ja samamoodi siis on meie esialgses ettepanekus või selles tasakaalustsenaariumis ettepanek ehitusmaavarade tasuliigid teatud aja jooksul kujundada selliseks, et nad võtaksid arvesse siis ehitusmaavarade hierarhiat. Ehk siis mida väärtuslikum paremate omadustega maavara, seda peaks kajastama ka see tasu, mida makstakse ja kompenseeritakse.
Kuna nüüd on selline põhjalikum visioon saavutatud, milliseks võiksid kujuneda keskkonnatasud, siis jätkatakse edaspidiseid kõnelusi, aga üks on kindel, et see on teema, mis ei ole ainult väga üheselt tõlgendatav. Ja kõike neid aspekte tuleb tasakaalustatult hinnata.
Igasugune selline tööstustegevus, mille käigus võetakse kasutusele loodusvara, maavara, igasugused sellisel tegevusel on paratamatult ka negatiivne mõju. Kuidas seda mõju järjest väiksemaks muuta, negatiivset mõju järjest väiksemaks muuta, see on üks osa keskkonnatasude ülesandest. Ja teine pool on see, et keskkonnatasu sisaldab täna selle taastumatu maavara hinda. Kuidagi teisel moel need, kes vara kasutusele võtavad, maksumaksjatele seda hinda kompenseerida ei saa, et otsene tasu maavara kasutuse eest on samamoodi keskkonnatasu osa. Arvata, et 2025. Aastal oleks õigus maksumaksjal saada täpselt sama tasu, sama suurt tasu oma vara kasutuse andmise eest, kuidas ta praegu saab, no see lihtsalt ei oleks väga õiglane maksumaksjate suht. Viimastel aastatel on osad tänu sellele, et keskkonnatasud on järjest mõjusamaks muutunud ja et keskkonnareeglid on kaunis range, et eelkõige siis õhusaaste ja õhuheitmed põlevkivisektoris vähenenud. Nii et põlevkivisektorit võib kiita ja öelda praegu, et õiges suunas liigutakse. Keskkonnatasude otsene mõju ja ka otsene eesmärk on muulgas see, et negatiivne mõju, mis elukeskkonnale, inimeste tervisele, loodusele tekitatakse, väheneks tõepoolest. Ja tõesti teine osa puudutab hinda. Ja noh, puht selline õiguslik põhjus, miks me praegu tegeleme keskkonnatasudega, on see, et 2015. Aastaga koos saab praegu kehtiv keskkonnatasud, et puudutab reeglistik lihtsalt läbi. Lõptarbija otsene mõju on kasu selle näol, et saastamine väheneb ühest küljest, teisest küljest, et näiteks põlevkivi puhul pigistatakse sellest kivist järjest suuremat lisandväärtust välja. Nii et kasu on esiteks positiivne kasu tervisele ja no tõesti suurem tulu, mis see läbi ka üldisesse riigieelarvesse laekub, mida kasutatakse alates õpetajate palkadest lõpetades keskkonnainvesteeringutega. Meie selline osakaalustsenaariumi ettepanek on see, et keskkonnatasud aastas muutuksid ja kasvaksid vahemikus 3-10%. Et milline see lõplik protsent olema saab, seda praegu on veel natuke ennatlik öelda. Ja no, me ei ole lähtunud ka niipidi, et me kõigepealt vaataksime, mis on see lõpsumma, mis laekuma peaks, vaid ikkagi reaalse mõju järgi, et see on eesmärk. Keskkonnatasud inimeste igapäevases kulutuses arveid küll mõjutama ei peaks. Et eelkõige on see tõepoolest ikkagi seotud sellise negatiivse keskkonnamõju vähenemisega ja tõesti sellega, kuidas suuremalt lisandväärtust sellest meie varast kätte saada. Et Praxise analüüsist esiteks tuli väga selgelt välja see, et väga järsud ja sellised hüppelised keskkonnatasu kasvud ei ole praegusel hetkel kuidagi tööstusele vastuvõetavad ja nende mõju võiks olla pigem negatiivne ja see on ka üks põhjuseid, miks me ei räägi täna mingisugusest väga hüppelisest ja kiirest kasvust. Ja samaaegselt oli Praxise analüüsi tulemus see, et kui me räägime kasvust, mis ei ületa 10%, siis see ühest küljest omab positiivset mõju keskkonnaeesmärkidele ja see on siis vastuvõetav ega mõjuta tööstusi ka liialt negatiivselt, et kui tasu muutus jääb alla 10%, siis selline oli Praxise järeldus.
Aga kui me räägime protsentidest, et keskkonnatasud muutuvad seal teatud astmes, aga milline on prognoos selles osas, kui palju üldse see summa, mis siis niisugusel puhul oleks võimalik kasutada, no te siin ju rääkisite, millised plaanid on, kui palju see summa võiks siis tõusta või kahaneda?
Seda täpset summat on praegu praktiliselt võimatu öelda, sest et enne seda peaks olema ikkagi kokkuleppe, milline see lõplik muutus olema saab. Ja küll me tõesti ei räägi kahanemise sellisest võimalusest või tõenäosusest, sest et nii kaua kui ehitusmaavara kasutusele võetakse ja põlevkivi kasutatakse, siis ikkagi laekub ka keskkonnatasu. Kui me räägime saastamistasudest ja saastetasudest, siis siin on tõepoolest iseenesest ka üks ju eesmärkidest keskkonnatasu see, et vähem saastatakse. Mis omakorda tähendab, et kui vähem saastatakse, siis laekub ka vähem tasu, nii et ainukene eesmärk ei saa ega tohi olla kindlasti see, et see iga-aastane summa mõttes järjest kasvaks.
Te siin juba viitasite tegelikult alternatiivsele Praxise uuringule ka, et kui suurt, noh, ma ei tahaks küsida päris vastuolu, aga kui suurt erinevust sealt praegu on tunnetatav?
Eks nii Praxise analüüs kui tegelikult ka põlevkivitööstuse enda tellitud Ernst & Youngi analüüs jõudis selles mõttes sarnasele järeldusele, et väga selline hüppeline ja järsk keskkonnatasude tõus võiks seada ohtu investeeringute tegemise ja seda me ei kaalu. Nii et selles mõttes need isegi ei olnud väga erinevad lõptulemused. Aga Praxise osas nemad ju leidsid ka seda, et kui tasu kasv jääks alla 10%, siis see võtab arvesse nii tööstuse huve kui võtab arvesse ka keskkonnaeesmärk.
Keskkonnatasude seaduse eelnõu väljatöötamine ajendas keemi ja tööstureid valitsuse vastu algatama üsna vihase kampaania. Keemi ja tööstuse liidu tellitud reklaamid sõdivad keskkonnaministeeriumi plaani vastu tõsta järgmise 10. jooksul keskkonnatasusid 3-10% võrra aastas. Põlevkivi kaevandavad rahakad ettevõtted ähvardavad oma kampaanias, kuidas on see võimalik, et põlevkivi kaevandamine Eestis lõpetatakse. 24 uue töötuga Ida-Virumaal 250 miljonilise maksuauguga ja vihaste kaevuritega niigi tundlikus piirkonnas. See kõik on kirja pandud dramaatilise suurte punaste ja valgete tähtedega tekstina mustal taustal. Kampaaniat tehakse ka vene keeles ja loomulikult Ida-Virumaal. Keskkonnatasude tõus puudutab peaasjalikult riigifirmat Eesti Energia, Viru keemiagruppi ja Alexela Energiat ehk Kiviõli keemiatööstust. Eesti Energia kõnealust kampaaniat ei rahasta, kuid on põhimõtteliselt samuti keskkonnatasude tõusu vastu. Keskkonnaministeerium soovib 2016. kuni 2025. aastaks fikseerida kokku 10 keskkonnatasu iga aastase tõusu 3-5% piiresse. Töösturid eesotsas Viru keemia juhi Priit Rohumaa ja Alexela Energia juhi Marti Häälega väidavad, et Eesti põlevkivi tööstus ei elaks naljalt üle vähimatki maksutõusu. Kiviõli keemia tööstuse käive oli nii eelmisel kui ka üle-eelmisel aastal veidi üle 35 miljoni euro. Mul oli firma puhaskasum 6 miljonit eurot, Viru keemia gruppi puhaskasum oli eelmisel aastal 19,4 miljonit eurot. Seda oli ligi viiendiku võrra vähem kui üle-eelmisel aastal, samal ajal kui käive kasvas 2,2%. Keskkonnatasusid maksab Viru Keemia Grupp aastas ligikaudu 13 miljonit ja Kiviõli keemiatööstus kuni 4 miljonit eurot. Eesti Energia 60 miljonit eurot. Moodsate tehaste rajamine ja seadmete ostmine on nõudnud suuri investeeringuid. Viru Keemia Gruppidi Rohuma sõnul isegi novembriks kavandatud palgatõusu ära jätma. Viru Keemia Gruppi laenukoormus on ligikaudu 300 miljonit eurot, Eesti Energia laenukoormus küünib aga miljardi euro lähistele. Seega on arvud ja panused suured ning lõpuks oleks kõige parem, kui riik unustaks keskkonnatasude plaani ja pigem vähendaks raskel ajal hinnalise põlevkivi valdkonna maksukoormust. Aga keskkonnaministeerium on septembri alguses öelnud, et keskkonnatasude tõus jääb 3-5% piiresse ning minister ütles, et see aitab saavutada keskkonna eesmärke ja arvestab Ida-Virumaal töökohtade hoidmise ning loodusvara kasutava tööstuse vajadusega. Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus.
See kampaania, mis praegu käib ja mis siis hirmutab Ida-Virumaad, Ida-Virumaa inimesi sellega, et keskkonnatasude üli järsk kasv toob kaasa 24 000 töötu tekitamise Ida-Virumaal ja toob seal kaasa sotsiaalse katastroofi. Et, ma täitsa ausalt ütlen, et ma olen poliitikas olnud ikka nagu juba mõned aastad, aga nagu niivõrd vastutustundetud kampaaniat ma ausalt ütlen, et ma ei mäleta. Sedavõrd tundlikus piirkonnas Ida-Virumaal lihtsalt ebaõigete alusandmetega, faktidega manipuleerides sellise õhustiku tekitamine, see on vastutustundetu. Me oleme iseenesest 2 kuud ka põlevkivi ettevõtetega sisuliselt iga nädalaselt kohtunud, arutanud. Ma ise ausalt üles ütlen, et need arutelud ei ole kindlasti olnud lihtsad, sest positsioonid on kaunis erinevad, aga need arutelud on olnud üsna sellised sisulised ja konstruktiivsed pigem. Ja see keskkonnatasude muutus, millest me nüüd 10 aasta puhul räägime, jääb vahemiku 3-5%. Et see ei ole mitte vahemikus 16 või 32 või üle 10%, vaid see on vahemikust 3-5% aastas. Viimase 10 aasta keskmine inflatsioon on olnud 4%. Nii et mingisugustest väga järskudest, väga hüppelistest tasumuutustest keegi enam ei räägi ja põhjus, miks see nii on, on tõepoolest eelkõige see, et Ida-Virumaa oma piirkonna eripäraga paratamatult sunnib ja paneb arvestama ja peabki arvestama ka seda tööturu olukorda, mis seal on. Ja loomulikult töökohtade säilimine Ida-Virumaal on keskkonnaministeeriumi jaoks sama oluline nagu ta iga teise ministeeriumi jaoks on. Nii et 3-5% muutus tähendab seda, et iseenesest on ka keskkonna sellised huvid seal arvesse võetud ja suund 10 aastaks ette on, peab olema väga selgelt teada, aga mingisugusest ja sellisest dramaatilisest sosiaalsest katastroofist seda tegelikult lihtsalt ei tohiks õhutada ja ma ausalt ütlen, et ega ma päriselt ei mõista, miks seda õhutatakse.
Eesti Maavarad Ühing esitas reedel Kaitsepolitsei ametile avalduse, milles juhib tähelepanu Eesti keemiatööstusühingu läbiviidava meediakampaania sõnumitele, mis õhutavad vaenu ja võivad kujuneda ohuks Eesti Vabariigi julgeolekule. Ühing palub Kaitsepolitseile uurida Viru Keemia Grupi aktsiaseltsi Alexela Energia aktsiaseltsi initseeritud ja finantseeritud kampaania ning Eesti Keemiatööstuse Liidu tegevust Eesti Vabariigis kehtivate seaduste valguses. Ühingu juhatuse liige Mihkel Puk selgitas, et avaldus esitati eelkõige põhjusel, et Keemiatööstuse Liidu kampaania sõnumid esitatud numbrilised faktid ei ole tõesed ja eksitavad avalikust. Ta lisas, et kampaanias kasutatud sõnumid, nagu tooks keskkonnatasude tõus kaasa 24 000 inimese tööta jäämise ning vähendaks Eesti energia julgeolekut, ei vasta tõele. Aga mina soovin teile kauneid radu, saade valmis keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja olen Hillar Peets.
Looduse rodu.